Misit Dominus verbum suum et sana confiteantur Domino. Et me.